Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 6. aprila, vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. Karadžić se žalio na prvostepenu presudu na statusnoj konferenciji pred tribunalom. Može li Hrvatska blokirati otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom? Da li će konačno početi primjena još 2011. dogovorenog sporazuma o priznavanju diploma između Kosova i Srbije? Kako ekstremisti koriste medije i kako se mediji snalaze u izvještavanju? Islamski teolog Muhamed Jusić.
I u tom smislu je odgovornost medija da biraju riječ, da razumiju fenomen i da ga predstave onakvim kakvim on je. To je zla ideologija koja nema ni vjeru ni naciju.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu novinara za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava detalje Panama Papersa.
Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha.
Kako su se političke stranke u Srbiji razletjele za glasovima 1.700.000 penzionera? Crna Gora počela proceduru brendiranja Njeguške pršute. Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haški osuđenik Radovan Karadžić se žalio na današnjoj statusnoj konferenciji na prošlomjesečnu prvostepenu presudu od 40 godina zatvora. Mehanizam za međunarodne kaznene sudove u Hagu održao je konferenciju za ratnog predsjednika Republike Srpske kako bi se osuđenik izjasnio o svom psihičkom i fizičkom zdravlju u haškom pritvoru. Proces pratio Goran Jungwirth.
Karadžić na statusnoj konferenciji ipak nije govorio samo o svom zdravlju, već se požalio da je osuđen unatoč njegovom navodnom sporazumu o neprocesuiranju s američkim diplomatom Richardom Holbrookom.
Umjesto odlaska kući, ja sam se već bio spremio i spakovao, to vam mogu potvrditi u pritvorskoj jedinici, došla je jedna presuda koja je monstruozna, kao što je bilo monstruozna i optužnica.
Karadžićev pravni zastupnik Peter Robinson također je stao uz svog klijenta, spominjući njegove probleme s uvjetima u pritvoru koji mu navodno onemogućuju kvalitetnu pripremu žalbe, poput lošeg računala i nemogućnosti pristupa internetu, riječima sudskog prevoditelja.
Kad je riječ o zdravlju gospodina Karadžića, mogu vam reći da se ja s njim sastajem i viđam ga svaki dan, otkako je izrečena presuda i ona ga je vrlo uznemirila, ponaša se poput tigra u kavezu. Mi sada moramo zasukati rukave i početi raditi na žalbi, a to me dovodi do pitanja uslova zatočenja.
Karadžić je naveo i kako bi se iz haškog pritvora trebali pustiti svi na privremenu slobodu dok se ne istraže razlozi visokog stupnja kancerogenih bolesti kod pritvorenika.
Štete su već nastupile. Ja sam već 8 godina izgubio. Kao potpuno nevin čovjek. I još treba da izgubim najmanje 3 dok bi se to eventualno dokazalo.
Podsjetimo, Karadžić je osuđen u prvom stupnju za 10 od ukupno 11 točaka optužnice za progone u bosansko-hercegovačkim općinama 92. godine, teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici 95. te uzimanje međunarodnih promatrača UN-a za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu se nastavljaju važni razgovori o akcionom planu Srbije u vezi sa otvaranjem poglavlja 23 i 24 o vladavini prava. Srbija očekuje da Hrvatska promijeni stav o uslovljavanju nastavka evropskog puta Srbije ispunjavanjem sljedećih uslova: poštovanje manjinskih prava, saradnja sa Hagom i ukidanje nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. Hoće li dva susjeda naći zajednički jezik kako bi Srbija u junu otvorila poglavlja za koja je dobila zeleno svjetlo ostalih 27 članica Evropske unije, istraživala je Branka Mihajlović.
Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom, izjavila je za RTS da je moguće da Hrvatska promeni svoj stav.
Čini mi se da počinje da se i u Zagrebu dobro razumeva, a to je da su to bilateralna pitanja o kojima i tekako može, ima prostore i treba bilateralno razgovarati.
Hrvatska je svojevremeno obećala da neće uslovljavati i usporavati evropski put susjeda jer je sama to doživjela od strane Slovenije, ali sad to čini, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. I ona smatra da već ima znakova da će Zagreb tražiti da se sporna pitanja reše do zatvaranja poglavlja, dakle da neće sprečavati otvaranje poglavlja u junu ove godine.
Ono što je evidentno je da u ovom trenutku postoji politička volja od strane Europske unije da se poglavlja 23 i 24 otvore. Kroz proces pregovaranja se može o mnogim pitanjima govoriti i dogovoriti.
Zagrebački profesor Branko Caratan procjenjuje da će nova hrvatska vlada insistirati pre svega na promjeni sporne odredbe o univerzalnoj nadležnosti za suđenje ratnim zločincima.
Srpska vlada je imala jako dobre odnose sa današnjom vladajućom strankom prije hrvatskih izbora i očekivala je naivno da će nova hrvatska vlada biti benevolentnija od prošle. To je bila očito jedna kriva procjena, ali vjerujem da neće biti nikakvih većih komplikacija ipak.
Zakon o ratnim zločincima Srbije, u kojoj se nalazi za Hrvatsku sporna odredba o univerzalnoj nadležnosti, donet 2003. godine, kreiran je uz saradnju i direktno učešće i OEPS-a i Haškog tribunala, kaže Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo. Ipak Srbija bi mogla, kaže Jovanović, da napravi ustupak Hrvatskoj.
Srbija bi mogla da ukine tu odredbu zakona o ratnim zločinima ili da je izmeni, može propisati ograničenja koje recimo hrvatski zakon ima, a to je da nema suđenja ili podizanja optužnica u odsustvu ili eksplicitno reći da će se prioritet dati zemlji državljanstva osumnjičenog.
Drugi kompleks pitanja koje Zagreb smatra spornim je položaj manjina, pa i Hrvata u Srbiji. Hrvatska i Srbija su potpisale sporazum o međusobnoj zaštiti manjina još 2004. godine. Međutim, mnogo toga je ostalo samo na papiru. Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, nabraja šta je sve neispunjeno, ali ipak smatra da to nije razlog za kočenje evropskog puta Srbije.
Nema osigurno pravo političkog predstavljanja hrvatske manjine u izborima za lokalne, pokrajinske i republičke razine vlasti, nije osigurala udžbenike za nastavu na hrvatskom jeziku, nema obrazovanja nastavnika i učitelja koji bi trebalo predavati, nema rešeno pitanje finansiranja kulturnih institucija i organizacija hrvatske zajednice.
Da li mislite da treba uslovljavati otvaranje poglavlja ili mislite da to treba rešiti na drugi način?
Ja mislim da treba u bilateralnom susretu, ali mi se ne pitamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji potpomaže Evropska unija, obje strane su ponovo prihvatile obavezu da provedu sporazum o uzajamnom priznanju stručnih i akademskih diploma. Sporazum je postignut još 2011. ali njegovo provođenje nije počelo. Priznanje diploma posebno će pomoći mladim ljudima prilikom zapošljavanja, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Maja Fićević.
Iz Preševa kažu da je ovo veoma važno pitanje za mlade ljude iz ovog grada. Avnija Limi, sekretar u Skupštini opštine Preševo, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da većina mladih iz tog kraja zbog jezičke barijere, ali i blizine univerziteta studira u Prištini, pa će im ovo biti od velike koristi.
Ako bude u funkciju ovaj sporazum, to znači mnogo, pošto će može posle da se zapošljavaju u institucije Republike Srbije ovde u Srbiji, znači u Preševo i Bujanovcu.
Sam Alim je diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 2006. ali je potom magistarske studije završio u Tetovu. S druge strane, Tijena Đorđević iz Lazarevca veruje da će ovaj sporazum otvoriti veće mogućnosti mladima. Ona je trenutno na master akademskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta Prištine sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Ono što donosi ovaj sporazum, a što jeste bitno za mlade ljude i mene konkretno, jeste činjenica da mi otvara mnogo više vrata za zaposlenje s obzirom na to da ja sada nemam stalan posao. Ono što jeste dobro, to je da ću kada dobijem diplomu i master akademskih studija, kada je sertifikujem, moći da konkurišem na mnogo više radnih mesta i verujem da ću mnogo lakše naći posao u budućnosti.
Inače, kako je saopšteno iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, diplome će u početku potvrđivati organizacija koju odabere Evropska unija, a nakon toga zahtjev za priznavanje može se podneti relevantnim institucijama svake od strana. Na Kosovu to je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, dok je u Srbiji to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zamjenik ministra obrazovanja u kosovskoj vladi Usmen Balđi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će implementacija ovog ranije stečenog sporazuma pomoći ljudima prilikom zapošljavanja.
To je bio dogovor. Implementacije su nedostajale, pa sada je zadnji dogovor da se to krene ovih dana, ali i tu će trebati se dogovoriti ko će biti implementator između ministarstva kosovskoga i srbijanskoga. Znači će se neki, ajde kažem, posrednik koji će posredovati između ministarstva prosvete Kosova i Srbije.
Pored diploma stečenih u visokim obrazovnim institucijama na Kosovu i u Srbiji, očekuje se da će zvanična Priština priznati diplome stečene na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Balđi navodi da je vlada Kosova krajem decembra prošle godine donela odluku o prihvatanju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i predvidjela procedure kako da se ostvari ovaj cilj i odluka sprovede do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma naziv je OSCE-ovog skupa koji se održava u Konjicu kod Sarajeva. Novinari, urednici i eksperti iz oblasti terorizma razgovaraju o najboljim načinima kako mediji mogu izvještavati o ovom problemu. Zaključak je da je uloga medija u izvještavanju o terorizmu izuzetno važna, te da bi stoga novinari morali biti bolje edukovani. Marija Nautović bilježi.
Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma je ključna, smatraju eksperti. Senzacionalističko i neprovjereno izvještavanje pogoduje ekstremističkim grupama, jer je njihov cilj upravo poslati poruku koja će stići do što većeg broja ljudi. Islamski teolog Muhamed Jusić kaže da ovakvim grupama odgovara i generalizacija ovog problema.
U smislu da oni koji, na primjer, takve napade kada i počine muslimani poistovjećuju sa islamom, čine uslugu tim ljudima jer oni upravo žele da se prikažu kao borci za islam ili za nekako štiti muslimanske interese. I u tom smislu je odgovornost medija da biraju riječ, da razumiju fenomen i da ga predstave onakvim kakvim on jest. To je zla ideologija koja nema ni vjeru ni naciju i koja ima svoje ideološke političke ciljeve koje pokušava da ostvari jednim brutalnim načinom djelovanja, uzdajući se u sve slabosti savremenog društva, u naš strah, u našu želju za senzacijom i u tu ulogu koju će svjesno ili ne mediji odigrati.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović smatra da je riječ o kompleksnoj materiji koja bi od redakcije i od novinara zahtijevala posebnu edukaciju.
A naravno današnji karakter medija u kom ste danas prisiljeni da pratite zasjedanje skupštine, sutra vas neko pošalje da pratite nešto drugo, praktično na nešto treće, vam ne dopušta fizički da posvetite vrijeme proučavanju nečeg tako ozbiljnog kao što je radikalizacija u nasilje i na kraju terorizam.
Mediji često bez provjere priču predisponiraju kao terorizam ili teroristički akt, upozorava profesor Vjekoslav Vuković iz Visoke škole CEPS.
Nekad taj senzacionalizam zapravo podiže s jedne strane tenziju i automatizmom vrši pritisak na pravosudne institucije da joj to bože šta ako ne kažem da je terorizam, što će se kasnije rješavati. Moramo pustiti dakle da pravosuđe da radi svoj posao, dakle neovisno, ali naravno da ta objektivnost informiranja mora biti prisutna i kod medija. Da bi mediji znali što se tog trenutka desilo, dakle sigurnosne agencije su te koje moraju dati adekvatnu informaciju u tom trenutku.
Profesionalizam i odgovorno ponašanje medija i novinara mogu spriječiti ovakve probleme, kaže bivši ombudsman za medije Mehmet Halilović.
Odlika dobrog novinarstva je i u tome da spriječi, onemogući veću štetu od one koja je već napravljena nekim takvim ispadom ili terorističkim aktom i tako dalje. Prema tome, od novinara se traži maksimalna odgovornost. Nije baš tako jednostavno davati ovaj recept, jer to zavisi sve od slučaja do slučaja.
Poseban problem predstavlja činjenica da je internet potpuno zakonski neregulisan u Bosni i Hercegovini. To je i platforma kroz koju se širi jezik mržnje, ali i regrutuju potencijalni pripadnici terorističkih skupina. Strategija za borbu protiv terorizma koju je usvojila Bosna i Hercegovina trebalo bi uključiti i medije koji bi zajednički sa ostalima radili na sprječavanju svih oblika ekstremizama. Iz Konjica za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Afera Panama Papers otkrila je kako bogati svijet sakriva novac i spaja čak i ljute neprijatelje poput Vladimira Putina i Petra Porošenka. Offshore poslovanje duboko je ukorinjeno među političkom i financijskom elitom svijeta, zbog čega će, imajući u vidu lične interese najmoćnijih, biti teško provesti reforme, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovdje se postavljaju mnoga pitanja. Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha ili državama tipa Severne Koreje i Irana. Mossack Fonseca je kao posrednik bio obavezan prema zakonu da vodi računa ko su njegovi klijenti. Umjesto toga oni su posredovali u formiranju firmi za kojih su stajale najmanje 33 lice i kompanije sa američke crne liste zbog finansiranja terorizma ili veza sa trgovcima drogom.
Why now and what's the timing and who is the person behind? Because zašto su baš sada objavljeni podaci? Naime, Kremlj negira bilo kakvu umešanost predsjednika Vladimira Putina. Pojedini komentatori u Moskvi smatraju da je u pozadini nastojanje Zapada da uzdrma Rusiju, odnosno dovede do promjene režima.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa s objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona. U jednom od najvećih istraživanja u prošlosti dokumentovali smo sve laži koje su američke vlasti izrekle u oči rata u Iraku. Jasno mi je da u pojedinim zemljama ne mogu da shvate da postoje nezavisni mediji koji nisu pod pritiskom vlasti, kao što je organizacija u kojoj radim. Na kraju obelodanili smo podatke o sumnjivim poslovima premijera Islanda i oca britanskog premijera Camerona. Dakle, u našem višegodišnjem radu istraživali smo sumnjive poslove lidera širom svijeta, a ne samo ruskih i kineskih.
Možete li da nam objasnite kako je funkcionisao ovaj mehanizam sumnjivih poslova na primjeru ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog Petra Porošenka?
Ovi dokumenti pokazuju da politička i financijska elita širom sveta koristi offshore sistem. Na primjer, usred sukoba u Ukrajini 2014. u kojem je Rusija aktivno učestvovala. Iz ovih dokumenata se može zaključiti kako su bliski Putinovi saradnici bili uključeni u offshore transakcije. Na drugoj strani istog sukoba, pomenuti dokumenti pokazuju kako predstavnici ukrajinskog predsjednika Porošenka osnivaju njegovo ime kompanije na britanskim Devičanskim ostrvima, iako ruska invazija napreduje na istoku Ukrajine. To pokazuje da se ovdje ne radi samo o jednoj zemlji i lideru, već kako elite, najbogatiji i najmoćniji ljudi širom sveta koriste offshore za svoje poslove, koji ne mora uvijek da bude nezakonit, kao posebni podzemni sistem, kao deo globalnog financijskog poretka.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, intervju je u cjelini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U oči izbora u Srbiji ljuta bitka za glasove penzionera. Cifra nije mala, 24% biračkog tijela, pa je kampanja ka njima usmjerena i više nego ranije. Iva Martinović.
Sin pokojnog osnivača Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić, je mesto koalicionog partnera u Vučićevoj vladi, u kojoj se nije suprotstavljao ni prilikom smanjenja penzije, odlučio da zameni onim sigurnijim. Opozicija je pod svoje okrilje primila njihove nezadovoljne članove. I obećanja su mogla da počnu. Čuje ih Milivoje Nikolić, 81-godišnji profesor u penziji, no oprezan je kada je reč o pitanju kome će dati glas.
Ne verujemo nikome, ali pošto smo u najvećoj meri otpisani, jer ovdje kod nas čovjek preko 65 godina, on je u dobroj meri otpisan.
Prestaju to da budu u oči izbora. Milan Krkobabić, inače na čelu javnog preduzeća Pošte Srbije, u pokušaju da obezbedi što veću podršku onih kojima sam ne pripada, ne bira sredstva.
Ako je izgubimo, zaboravite priču o penzijama.
Krkobabić je dodatno naljutio i nekadašnje, sada osuto članstvo, ali ako je suditi prema našoj anketi u centru Beograda i građane kojima se obraća.
Pa kako mogu da zaboravim ono što sam zaradila? To ne može niko da mi kaže.
Stekao sam radeći sa đacima 40 godina, ne vidim kako ovaj Krkobabić, koji je, čini mi se, bio i učenik naše gimnazije, može takve stvari da priča.
Nismo ludi toliko. To je glupo da on to kaže, niti to sme da bude.
Krkobabića će, najavljuje predsjednik Ujedinjenog sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović, zbog ove izjave tužiti.
Jer on stvara zabunu među narodom. Ne znam šta mu je.
Tako se ovaj sindikat pridružio opoziciji. Samo glas za demokratsku stranku je glas protiv daljeg smanjenja penzija. Tako im poručuju iz jedne od kolona. A Vujasinović podloči da su oni protokole o saradnji potpisali sa svim strankama koje će, ukoliko uđu u parlament, pored ostalog, podržati ukidanje zakona o smanjenju penzija.
Pa ćemo pozvati sve naše članove da ne glasaju za one stranke i partije koje su donijeli glasove za zakon koji je donet, taj sami zakon.
Za slično se zalaže i druga kolona, Novo udruženje penzionera Srbije i Sindikat penzionera Nezavisnost, ali oni su građane pozvali da na izborima podrže levicu Borka Stefanovića. Miloš Grabundžija iz Nezavisnosti ovako objašnjava zašto.
Naš sporazum datira ka rešenju da oni, ukoliko uđu u parlament, da će oni zastupati naše interese, odnosno interese svih penzionera u Srbiji.
Od nešto više od 7 miliona građana Srbije, 1.700.000 čine penzioneri. Prosek starosti je, kako je pokazao posljednji popis stanovništva iz 2011. 42,2 godine, što Srbiju svrstava među najstarije narode u Evropi. Jasno je onda zbog čega su penzioneri jedna od najvažnijih ciljnih grupa svih učesnika na predstojećim izborima.
Sigurno da se radi o nekoj vrsti političke manipulacije.
Kaže za naš program profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. Iako se penzioneri smatraju najdisciplinovanijim glasačkim telom, a stranke njima najčešće pokušavaju da manipulišu, naši sagovornici ozbiljno će vagati pre nego što zaokruže broj na listiću.
Zašto su raspisali izbore, a nama uzimali od penzije? Jer sve to košta.
Oni su sebi nabavili i kuće, i stanove, i sve, a mi penzioneri, moja penzija je mala da ja živim.
Čekovi najvećeg broja penzionera danas iznose oko 200 evra, a stopa siromaštva starijih ljudi se iz godine u godinu povećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Još jedna predizborna sličica Srbije, gladan i legitimisan, tako se u najkraćem može sažeti priča čovjeka koji je nakratko prekinuo govor premijera Srbije i lidera naprednjaka u Pančevu povicima "Gladni smo, predsjedniče". Dušan Komačević bilježi.
Usred ovacije i aplauza upućenih predsjedniku vlade i lideru Srpske napredne stranke na mitingu u Pančevu.
Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep, ni toliko glup, da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Znam, prijatelju, bolje čini mi se nego bilo ko drugi i to radim svaki dan obilazeći Srbiju.
Dok je skup još bio u toku, policija je legitimisala čovjeka koji je dobacivao, potvrdio je medijima ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dodaje da je reč o preventivnom legitimisanju, te da je čovjek nakon incidenta pušten.
Ako postoji neko, postoji osoba koja se u, da kažem, za vrijeme nekog protesta pojavi i može vikom ili bukom da se kasnije sumnjiči za kršenje javnog reda ili mira, dužnost je policije da utvrdi identitet.
Oglasio se i sam premijer Vučić, kaže da je uveren da čovjek koji je dobacivao dobro i da mu se ništa nije dogodilo. Ovaj događaj neodoljivo podsjeća na izvitoperenu verziju priče "Carevo novo odelo", kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dok je u originalnoj priči društvo nakon povika "Car je go" priznalo da tu nema nikakve odeće, u Srbiji je drugačija situacija.
Danas će neko da primeti neku istinu i to će onda da to kaže javno i glasno i da skupi neku hrabrost, jeli? Ali u tom slučaju će da rade mehanizmi sile. Znači ono što je suština cele priče, da se mi polako u stvari krećemo ka nekoj vrsti autoritarnog režima.
Iskustvo sa policijom imao je pre nekoliko dana i zagrebački punk rock band Brkovi, čiji je nastup u Beogradskoj areni policija umalo prekinula jer je publika tokom skandiranja vređala srpskog premijera. Za Stefana Aleksića ovo pokazuje da vlast, koja i dalje ima većinu, teži da zauzme i one džepove koje još uvek nije osvojila.
U takvim situacijama zapravo će prva reakcija, koja je makar i bezazlena, zapravo izazivati neverovatnu količinu sile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A kako na legalan način ušutkati kritičko mišljenje, po svemu sudeći zna vlada Hrvatske. Doduše, odgodila je primjenu uredbe o korisnicima i načinu raspodjele novca od igara na sreću. Plan je bio da nevladin sektor dobija 70% manje novca nego do sada. Radi se međutim samo o odgodi primjene, ne i o odustajanju. Enis Zebić.
Nakon ukidanja javnog financiranja neprofitnih medija i nakon smjena na javnoj televiziji i radiju, na red su došle nepoćudne nevladine udruge i mehanizam preko kojeg im se na natječajima dodjeljivao javni novac. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Javni novac koji se za njih izdvaja dolazi od igara za sreću, a vlada je taj novac odlučila srezati za 70%, odnosno preko 4 milijuna eura. Ministar financija Zdravko Marić odgodio je na današnjoj sjednici vlade donošenje ove odluke, ali je odbio kritike kako bi provedba te odluke dovela do smanjenja sredstava za najranjivije skupine u društvu. Sav taj novac ostaje u neprofitnom sektoru, kazao je.
Znači, za civilne udruge koje prije svega promiču upravo ovaj dio koji nam se na neki način zamjera, da kao zakidamo, a to su upravo briga o mladima, populacijska politika, braniteljske udruge, mladi, kulturne, sportske djelatnosti.
Nevladine udruge, međutim, ne odustaju od tri bitna prigovora. Prvo, na taj način želi se ušutkati kritičko mišljenje. Predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić.
Korisnici podrške zaklade su i udruge koje su pokazale da znaju i mogu uključiti građane u procese donošenja odluka o različitim temama. Te organizacije su primjerice mobilizirale građane protiv rasprodaje autoceste, protiv bušenja Jadrana, protiv privatizacije tvrtki koje upravljaju vodama. Usvajanje ovakve uredbe značilo bi da vlada namjerava onemogućiti one koji znaju i mogu proizvesti kritičko mišljenje i koji znaju mobilizirati građane da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.
Drugo, najranjivije skupine u društvu moći će, kada se ova odgođena uredba usvoji, dobiti pomoć preko resornih ministarstava, ali ona je jednokratna i nije sustavna. Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam.
I sada smo dobili jedan udarac na koji ne znamo kako da odgovorimo i na koji način da se pripremimo za budućnost.
Do sada se o raspodjeli novca od igara za sreću odlučivalo nakon javne rasprave. Ona je ove godine izostala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora počinje primjenjivati europske standarde i u brendiranju domaćih proizvoda. Dosadašnja praksa kupovine pljevajskog sira koji nije iz pljevalja, barskih maslina koje nisu rasle u baru ili njeguškog pršuta koji nije vidio njeguša, promijenit će se. U taj zahtjevan posao krenuli su njeguši kako bi spriječili da nekontrolisano tržište uruši imidž nadaleko poznate njeguške pršute. Jasna Vukićević.
Ako je pršut na vašoj trpezi proizveden po tradicionalnom receptu, sazrio na nadmorskoj visini većoj od 800 metara i to isključivo na području Njeguša, onda možete reći da ste probali jedan od najpoznatijih crnogorskih specijaliteta. No danas se njeguška tradicija falsifikuje proizvodima koji nemaju obilježja geografskog porijekla i to je ono na čemu radi Udruženje proizvođača njeguških specijaliteta Marko Radonjić.
Na njegušima se radi, znači, soljenje prvo sa morskom solju, presovanje, a zatim poslije toga dimljenje na bukovom drvetu i poslije toga sazrijevanje i čitav taj proces traje okvirno 10 mjeseci. Pršut prije samog procesa proizvodnje mora biti težak najmanje 11 kg i nakon završetka tog procesa mora imati minimum 6 kg.
13 registrovanih proizvođača na Njegušima proizvede godišnje oko 120.000 pršuta. Nakon zaštite geografskog porijekla njeguške pršute, specifikacija će biti usklađena sa briselskim standardima, a potom će Njeguši ući u posao zaštite svojih proizvoda na nivou Europske unije. Njeguši će tako nakon pršuta raditi na zaštiti njeguškog sira i medovine, a njihov primjer trebaju slijediti i drugi proizvođači domaćih specijaliteta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Opširnije možete potražiti na našoj internet stranici, kao i mnoge druge priče koje vam nudimo. Adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak o najvažnijim spoljnopolitičkim događajima ove godine.
Bosna i Hercegovina u ovoj 2016. godini predsjedava centralno europskom inicijativom. Radi se o jednoj od najstarijih i najpoznatijih regionalnih inicijativa koja traje još od 1989. godine.
Bivša predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor u Sarajevu poručila.
Za Hrvatsku europski put svih naših susjeda znači puno jamstvo, puno garanciju i stabilnosti i mira na ovim prostorima, a svi mi koji ovdje živimo znamo koliko je mir važan da bi se napredovalo.
Crna Gora sve bliže članstvu u NATO-u.
Najviši državni funkcioneri očekuju da prijem Crne Gore u NATO bude obavljen u proljeće 2017. godine, a do tada sve zemlje članice alijanse treba da ratifikuju pristupni protokol kojim se prihvata članstvo Crne Gore.
Užicem odjekivali pozdravi nekadašnjih akcijaša.
Drugari, brigadiri, bravo!
Usamljeni povratnici u Karačićima kod Srebrenice, petogodišnja Mediha nema društva.
Igramo sa mi i nema kog više, sam brata. Da mi je još društva da se igramo, nema.
Mladi Romi Brčko distrikta poručuju.
Diskriminacije ne samo u Brčkom distriktu, nego globalno u cijelom svijetu ima. Tu je jedna problematika s kojom se mi svakodnevno susrećemo i svakodnevno borimo.
Organska proizvodnja u Hercegovini sve popularnija.
Mislimo da radimo pravu stvar, da, znači ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Bilo da se radi o proizvodnji voća, povrća ili znači meda i proizvoda od meda.
A sada opširnije o najavljenim temama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak objavio je cijeli niz značajnih konferencija i drugih oblika međunarodnog angažovanja Bosne i Hercegovine i zemalja regije.
Bosna i Hercegovina u ovoj 2016. godini predsjedava centralno europskom inicijativom. Radi se o jednoj od najstarijih i najpoznatijih regionalnih inicijativa koja traje još od 1989. godine i trenutno broji 18 članica i u srcu ove inicijative je zapravo i politička i ekonomska saradnja zemalja članica. Razvoj infrastrukture u oblasti transporta, energije, politički, privredni i kulturni događaji su suština našeg predsjedavanja i naši prioriteti su vezani upravo za ove oblasti. Ja ću izdvojiti nekoliko važnih događaja u okviru našeg predsjedavanja. Imat ćemo jednu investicionu konferenciju koja će se održati 19. maja u Trstu. U centru pažnje će biti podrška projektima iz zemalja centralnoevropske inicijative i podrška malim i srednjim preduzećima iz zemalja ove inicijative. Također u okviru predsjedavanja važan događaj bit će sastanak na visokom nivou, na ministarskom nivou koji će se održati u junu u Banja Luci. I jedan od događaja još koje izdvajam je biznis forum centralnoevropske inicijative koji će se krajem godine održati u Sarajevu. Sastanak koji se dešava u Albaniji ove sedmice je jedan od najvažnijih u pripremi konferencije 4. jula u Parizu.
Proteklih dana zabilježili smo brojne izraze podrške procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U vrijeme dok još uvijek čekamo konačni dokument o tome kako će izgledati mehanizam koordinacije, nadamo se rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine. Osluškujemo ima li napretka u adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao da svi izvan Bosne i Hercegovine više žele njen napredak u integracijskom procesu. Tako je na konferenciji koju je organizovala inicijativa za monitoring evropskih integracija o iskustvima i dobrim praksama u procesu pridruživanja zemalja regije, bivša predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila kako se ova zemlja kroz odluku Sabora obavezala da će pomagati susjedima na njihovom evropskom putu.
Za Hrvatsku evropski put svih naših susjeda znači puno jamstvo, puno garanciju i stabilnosti i mira na ovim prostorima, a svi mi koji ovdje živimo znamo koliko je mir važan da bi se napredovalo. Hrvatska je imala najduži put do sada od svih 28 članica Europske unije. Najduže smo pregovarali, imali smo najteža poglavlja, imali smo prvi puta 35 poglavlja i prvi put je Hrvatska imala mjerila, znači za otvaranje i zatvaranje, posebna mjerila za otvaranje, posebna mjerila za zatvaranje svakog poglavlja. I ako mogu reći poruku iz iskustva, uspjet se može na tom putu samo ako se zaista pregovara i radi potpuno iskreno, bez, kako se to kaže, fige u džepu. I naravno, na tom putu je užasno puno izazova, jako, jako puno teških problema koje treba savladati. Međutim, sve se to može uz još jedan dodatni uvjet, a to su hrabri političari. Jer sve odluke koje će se donositi, evo, na vašem putu, dakle u Bosni i Hercegovini, morat će na kraju uobličiti, donijeti, izglasati političari. I to je iznimno važno. Ništa neće pasti, dogoditi se samo po sebi. Treba užasno puno rada i, ono što je važno, puno reformi. Ali te reforme definitivno nisu zbog, i to je također moje iskustvo, zbog Brisela, zbog Europske komisije, nego zbog nas samih. Ono što mogu također kao svoje iskustvo reći općenito političarima, iznimno je važno, bez obzira što radili u politici, surađivati sa nevladinim udrugama.
Šta je dobila Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju? Jadranka Kosor iznosi ono što je po njenom mišljenju najvažnije.
Činjenica da za, i to piše u pristupnom ugovoru, da za jedan, na primjer, kad gledamo sa stajališta proračuna, za jedan uloženi euro iz hrvatskog državnog proračuna, mi možemo povući 3 iz europskih fondova. Naravno da ta 3 ne padaju s grana, nego za ta 3 treba itekako puno raditi i mučiti se, i to je nešto što usput mijenja i na neki način dio tog mentaliteta, znate, dakle mora se raditi, ali od lokalne zajednice u tom putu moraju biti, mora postojati isto tako sinergija između vlade, svake vlade, gradova, općina, županija, dakle govorimo o našem ustroju u Hrvatskoj. Benefit je naravno što je pred nama tržište kao malom zemljom, tržište od 500 milijuna ljudi. Dakle, to je nešto što je ogroman benefit. Mi se moramo, i ja vjerujem da će to postupno se tako uobličavati politike. Mi se, recimo, u poljoprivredi možemo i morali bismo orijentirati upravo na tu činjenicu 500 milijuna ljudi za koje mi, na primjer, možemo proizvoditi voće, povrće, sve tamo prodati. Mi kao da još uvijek isto u Hrvatskoj nismo shvatili da je to, da smo mi sad dio te obitelji i da tu imamo taj ogroman prostor. Naravno, puno je drugih, školovanje, kao što znate, školovanje je drugačije. Ovo što se u zadnje vrijeme govorilo da je puno ljudi mladih otišlo iz Hrvatske, jednom dijelom i zahvaljujući činjenici da smo postali članice Europske unije. I to je puno lakše i puno jednostavnije nego prije kad nismo bili članice Europske unije. A onda što je za mene kao političar, koja sam se uvijek na neki način zauzimala i za osobito, dakle, u svom radu za zaštitu ljudskih prava, to su ti standardi o ljudskim pravima i slobodama. A najvidljivije i najvažnije je onaj što smo dio jedne obitelji gdje se ipak lakše savladavaju problemi. Pogledajte probleme Grčke ili Španjolske i drugih zemalja koji su bili u krizi, bez obzira kako se to činilo da su nekad te zapovjedi iz Brisela bile okrutne, ali puno je to ipak jednostavnije savladavati kad ste u toj jednoj velikoj obitelji koja ima naravno svoje osobito mjesto i u cijelom svijetu.
Reforme za Europu.
Crna Gora je samo par koraka od priznavanja punopravnog članstva u NATO-u i to na 67. godišnjicu od osnivanja alijanse. Jedno od otvorenih pitanja je perspektiva vojske Crne Gore, učešće u mirovnim operacijama, modernizacija vojske i prihvatanje savremenih standarda samo su neki od segmenata koji su potrebni za dostizanje nivoa spremnosti NATO članica, pripremio Srđan Janković.
Crna Gora je u decembru prošle godine dobila poziv za punopravno članstvo u NATO. Najviši državni funkcioneri očekuju da prijem Crne Gore u NATO bude obavljen u proljeće 2017. godine, a do tada sve zemlje članice alijanse treba da ratifikuju pristupni protokol kojim se prihvata članstvo Crne Gore. Iako vojska Crne Gore broji ukupno oko 2000 vojnika, podoficira i oficira, više godina unazad ona učestvuje u mirovnim misijama kako NATO saveza, tako i Ujedinjenih nacija i Evropske unije. To iskustvo predstavlja jedan od ključnih faktora napretka vojske Crne Gore u dostizanju standarda NATO zemalja. Major Igor Knežević, komandant jednog od kontingenata vojske Crne Gore u Afganistanu, je priznao da je u početku bilo nedoumica u odnosu na vojno prisustvo u drugoj zemlji.
Prvobitna pitanja vezana da li radim pravu stvar, zato što sam ja u misiji u nekoj drugoj zemlji, potpuno su izblijedjela i potpuno sam siguran da smo radili pravu stvar i da su misija ISAF i Resolute Support prava stvar za narod koji živi u Afganistanu.
Do sada je odlazak u vojne mirovne misije bio dobrovoljan. Nakon ulaska u NATO, Crna Gora će imati spremne jedinice koje će djelovati na poziv u odbranu potencijalno napadnute NATO zemlje, kaže načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Jedinice kao takve obučavate, deklarišete, ona prođe čitav proces i ona je sposobna za izvršenje tog zadatka i sutra u slučaju odbrane.
O prioritetima vojske Crne Gore admiral Samardžić je rekao:
najveći problem u mornarici nam ostaje prisustvo na moru i adekvatno postavljanje adekvatnih brodova. Po pitanju vazduhoplovstva, znate da smo se opredijelili da nemamo avijaciju, da imamo helikoptere, mi sad raspolažemo samo lakim helikopterima.
Kada je riječ o modernizaciji sistema odbrane, osim u materijalna sredstva, potrebno je uložiti i u ljudske kapacitete kroz obuku. Inače, istraživanje Atlantskog saveza u Crnoj Gori, koje je obavljeno među studentskom populacijom, je pokazalo da bi 55% ispitanika dobrovoljno služilo vojni rok u trajanju od 3 mjeseca, ukoliko bi tu mogućnost imali.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je formirala radnu grupu koja prati razvoj situacije u vezi sa izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska Gora, opština Dvor u Hrvatskoj, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Govori ministrica u Vladi Republike Srpske i članica BH radne grupe Srebrenka Golić.
Nekoliko puta smo govorili da ova lokacija, po mišljenju stručnjaka, geologa koji se bave ovom problematikom, nalazi se na vrlo trusnom području, 6. i 7. stepen trusnosti vodopropusne stijene, sagrađena od dolomita, a nalazi se 3 km od prvog grada, od prve opštine, to je opština Novi Grad. Dalje smo zaključili da tražimo putem Ministarstva inostranih poslova da nam Republika Hrvatska omogući 3 rasprave, da se održi jedna stručna javna rasprava i u Bihaću, i u Novom Gradu, i ovdje u Sarajevu. Jednostavno da svi oni organi Republike Hrvatske koji nastoje da ovaj lokalitet bude odabran, čuju mišljenje i stručne javnosti i naših predstavnika u skladu sa Espanskom konvencijom i u skladu sa Arpskom konvencijom, jer su svi građani svih opština u slivu rijeke Une, pritoka Une, rekli eksplicitno ne. Čak je i vlada Unsko-sanskog kantona donijela jednu rezoluciju gdje je rekla ne odlagalištu. To je ugroženo 230.000 stanovnika. Ti ljudi žive od poljoprivrede, ti ljudi žive od turizma, ti ljudi žive od pčelarstva. žive od uzgoja sitne i krupne stoke. Znači, proizvod koji bi se tu proizvodio vjerovatno ne bi mogao imati plasman na bilo koje tržište. Ljudi traže od nas, građani svih opština, da jednostavno ne dozvolimo putem naših institucija da to odlagalište postane odlagalište radioaktivnog otpada, na početku skladište, a kasnije odlagalište poslije 25. godine. To nije dobro za stanovnike tih dijelova, stanovnike tih opština, a svakako i u budućnosti i stanovnike koji žive u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u slivu ove rijeke Une.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić kao član Odbora za regionalni razvoj zauzeo se za izdašnije korištenje europskog novca u razvoju hrvatskog turizma te za realizaciju projekata urbane regeneracije. Evo šta je između ostalog rekao.
Zatražio sam da europski novci budu uloženi u turizam u Hrvatskoj kao grana koja je vrlo konkurentna u našem gospodarstvu, a s druge strane zatražio sam također da se europski novac uloži u urbanu regeneraciju, to jest da naše općine, naši gradovi imaju mogućnost korištenja sredstava kojim ćemo omogućiti da građani u tim gradovima i općinama naprosto žive bolje. Europski novac je na raspolaganju, treba nam kvalitetni projekti i vjerujem da Hrvatska može, upravo zahvaljujući i Europskoj investicijskoj banci i Junckerovom fondu, doći do sredstava za razvoj turizma, ali i za urbanu regeneraciju naših gradova koji imaju mnogo industrijskih zona koje su u centru gradova ili industrijskih objekata koji više nisu u funkciji ili imaju niz napuštenih vojnih područja koje treba staviti u funkciju. Dakle, novac u Europi postoji za to i ja zaista vjerujem i želim pomoći da ti novci dođu do onih koji taj novac trebaju.
Vijesti iz Europske unije.
Crna Gora ima kapacitet da do sredine naredne godine otvori sva pregovaračka poglavlja, kazao je pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom Aleksandar Andrija Pejović. Pejović je rekao da su prilikom nedavne posjete predsjednika crnogorske vlade Briselu europski zvaničnici posebno istakli da je Crna Gora kvalitetnim i sadržajnim reformama i dobrom dinamikom obavljenog posla opravdala sva dosadašnja očekivanja.
Vijesti iz Europske unije.
1. aprila stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Europske unije. Tim povodom europski komesar za proširenje Johannes Hahn građanima Kosova uputio je čestitke uz ocjenu da današnji dan predstavlja prekretnicu u odnosima Kosova i članica Europske porodice naroda. To je prvi pravni dokument koji je Kosovo potpisalo sa Europskom unijom, a sačinjen je po uzoru na slične sporazume koje Europska unija ima sa teritorijama koje nisu međunarodno priznate kao nezavisne države.
Pred kraj vijesti iz Europske unije objavljujemo dio propagandnog spota Kancelarije za europske integracije Srbije o procesu pristupanja ove države Europskoj uniji.
Europska unija je zajednica 28 država Europe u kojoj živi 508,2 miliona stanovnika. Srbija jeste u Europi, ali nije članica Unije. Svim vladama od 2000. na ovamo jedan od prioriteta bio je učlanjenje Srbije u Europsku uniju. Zašto? Evo primjera. U 2013. prosječan očekivani životni vek u Europskoj uniji bio je 80 godina, dok je u Srbiji 2012. bio 75. Bruto domaći proizvod Europske unije 2014. iznosio je 27.400 evra po glavi stanovnika, dok je godinu dana ranije u Srbiji bio skoro tri puta manji. O nama se radi. Europska unija stvara jedinstveno tržište putem sistema zakona koji se primenjuje u svim državama članicama i svojim građanima garantuje slobodan protok radnika, robe, usluga i kapitala. Šta su pregovori o članstvu u Europskoj uniji? Pregovori o pristupanju su krajnja faza procesa integracije države kandidata u Europsku uniju. Da bi započela ove pregovore, Srbija je zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i ispunila uslove za status kandidata. O čemu se pregovara? Pregovara se o uslovima pod kojima Srbija pristupa EU, o usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Europske unije. O sadržini propisa ne pregovaramo, već samo o rokovima i načinu na koji ćemo ih primeniti u našem pravnom poretku. Pravne tekovine EU podeljene su u 35 poglavlja i pregovara se o svakom posebno. Osnovni princip ovih pregovora je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Užicu su ovih dana odjekivali udarnički pozdravi akcijaša koji su se iz više mjesta okupili kako bi evocirali uspomene na jedno sasvim drugačije vrijeme. Evo šta je zabilježila naša reporterka Novka Ilić.
Drugovi, brigadiri, zdravo!
Akcijaši iz Užica, Požege, Arilja, Čajetine i ovog proljeća organizovali su susret u Užicu da nastave druženje započeto pre 50 ili više godina. Među njima su starije i mlađe generacije brigadira iz radnih akcija širom bivše Jugoslavije. I još jednom podsjećanje kako su to bila vremena prijateljstva, poleta, solidarnosti, želje da se obnovi i izgradi vremene shvatljivo današnjim generacijama. Sonja Tošanić bila je na više radnih akcija Otok mladosti Katlanovo i Palić sa svojom brigadom Slobodan Penezić Krcun. Bila je jedina devojka komandant na radnoj akciji Kadinjača.
Najveći, čini mi se do tada, strah koji sam ostila, a ujedno ponos, je bio kad sam predložena ispred 11 brigada da dižem zastavu. Ja celu noć nisam spavala, ja sam toliko bila ponosna, uplašena da li ću ja to uopšte umeti da uradim. Jedina sam imala suknju kao ženski komandant, sašli su za mene uniformu sa suknjom, poštovali su me, divno iskustvo.
Slobodan Radović bio je 64. na radnoj akciji sa Užičkom brigadom Dimitrije Tucović.
Mlade generacije teško mogu da shvate ovo vreme zanosa, vreme kad nije bilo kafića, kad nije bilo nekog današnjeg gubljenja vremena. Mi su proveli mjesec dana u brigadi, u akciji, druženju, nekom korisnom radu, drugarstvu. To je najprijatnija uspomena iz tog perioda.
Učešće na radnim akcijama je sećanje za sva vremena, kaže Dragan Kostić, koji je bio 5 puta na saveznim radnim akcijama.
Koje uspomene, sećanje, drugarstva, ljubavi, kilometre puteva, železnice, gradnja hidrocentrala, fabrika, milioni zasljednih borova, to je nešto što ostaje u istoriji. Pisali smo istoriju i mi smo ostali deo istorije. To je nešto stvarno za stvar vremena, za sve uspomene.
Omladinske radne akcije bila su i mesta prvih ljubavi, seća se Vladeta Smiljanić.
Zaljubiš se, pa mjesec dana traje ljubav, ona ode u Hrvatsku i Sloveniju, pa ti odeš u Srbiju, pa patiš, pa poslije jedno drugo posećuje. Sve to bilo tada kad smo bili svi zajedno u staroj Jugoslaviji.
A Milosav Savić oženio se posle jedne radne akcije.
Ja sam se oženio kada sam upoznao suprugu na radnoj akciji Bora Kadinjača i ljubav traje još i imamo dvoje zlato dece. I...
Užički akcijaši dogovorili su se da nastave druženje, da se i sljedećeg aprila susretnu i obnove sećanja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Organizacija Save the Children na području Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova provodi projekat Lira, kojim su obuhvaćeni mladi romski lideri koji bi nakon edukacije svojim djelovanjem pomogli rješavanju problema koje njihova nacionalna zajednica ima. S tim ciljem u Brčkom je održana petodnevna edukativna radionica, o čemu informiše Zoran Matkić.
Petodnevna edukativna radionica okupila je mlade romske lidere iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine i Banja Luke. Okupljeni u mreži Lira od 2013. godine, 70-ak mladi Roma i oni koji nisu Romi žele donijeti vidljive promjene i pomoći pri rješavanju problema koji pogađaju romsku populaciju. Amir Bašić, organizacija Save the Children.
Generalno, diskriminacija je sigurno jedan od problema koji smo mi identifikovali kroz prethodne dvije godine Lira projekta i ovi treninzi su fokusirani na diskriminaciju, na različite oblike diskriminacije. Uglavnom je to diskriminacija kada je riječ o obrazovanju, o zapošljavanju, gdje se nadamo evo da ćemo osnaživanje mladih lidera direktno iz tih zajednica pomoći ili stvoriti preduslove da neki novi mladi ljudi iz lokalnih zajednica preuzmu inicijativu, da se smijene neki dugogodišnji lider tih zajednica, po mom ličnom mišljenju, koji su se malo i odmakli od potrebe zajednice i odmakli se od potrebne mladi ljudi.
Edukaciju u Brčkom su nazočili predstavnici Brčanskog Vermontovog dnevnog centra koji ulažu velike napore da bi mlade Rome, ali i druge, sklonili s ulice. Slađana Birčaković, koordinator Vermontovog dnevnog centra.
sigurna sam da ćemo stečena iskustva svi mladi ljudi na treningu moći korisno da iskoriste tokom svojih zagovaračke kampanja na nivou lokalnih zajednica iz kojih dolaze, što ćemo sigurno i mi na području distrikta Brčko uraditi kada je u pitanju dnevni centar za djecu izloženo životu i radi na ulici i onima koji su u riziku da to postane.
Mladi romski lideri istrajni su u tome da nova iskustva prenesu u svoje lokalne zajednice, a sve s ciljem da diskriminacija sa kojom se suočavaju širom zemlje bude ublažena. Dajana Đurić, Udruga građana Romi na djelu, Brčko.
Položaj Roma je takav kakav jeste, najbrojnija nacionalna manjina, 2500 Roma nas ima. Diskriminacije ne samo u Brčkom distriktu, nego globalno u cijelom svijetu ima. To je jedna problematika s kojom se mi svakodnevno susrećemo i svakodnevno borimo. Kako riješiti? Mi posjećujemo edukativne seminare kao organizacija i tako da gledamo da maksimalan doprinos damo, da naučimo na koji način mi možemo određene probleme, a i diskriminacijske probleme, da riješimo u našoj zajednici.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
U selu Karačići nekada je bilo oko 500 ljudi. Povratnici se sada mogu nabrojati na prste. Međutim, pojačan je interes za obnovu kuća i povratak u ovo selo udaljeno od Srebrenice 20 kilometara. Njih je posjetio naš reporter Sadik Salimović.
Nekad je u Karačićima bilo veoma živo, a za vrijeme seoskog vašara ovdje je dolazilo i po 10.000 ljudi. Munira Bektić ima namjeru da se vrati, a lako sada može nabrojati ovdašnje stanovnike.
U Karačićima je bilo više kuća, pošto je glavno selo bilo, a ovdje je bilo možda jedno 15 kuća, pa onda posle narod poče izlati goram prebrdu. Čovjek jedan dol, Čamđić Mustafa i Bektić Nezir, on što se ono, eto, pravo tu žive. Nema dvojica tam, dvije porodice i voda, no eto nas sad četvero, malo. Ono, eto, narod dolazi pomalo, radi, oblazi, dolazi, eto tako.
Čekaš za kuću?
Ja čekam, eto, jučer su dolazili, ba su slikali dječju kuću i ba, kako će šta biti, ako neće biti, ja ne znam.
Zanimljivo je putešestvije BG Zukića.
Ja sam živio u Prištini 58 godina i kad je rat nastupio tamo, ja sam došao na moju imovinu, na moju zemlju ovdje, razumiješ, i napravio sam kuću i ovdje živim i zimi i ljeti, non stop sam ovdje i meni je dobro. Nemam samo put da hoće pomoći nam da napravi malo puta, da možemo nešto očerati namirnica, da možemo nešto odvesti, dovesti i tako, nemamo puta nikako.
Svega 7 porodica živi u Karačićima. Petogodišnja Mediha nema društva.
Igramo se mi i nemamo kog više i sam brocak. Da mi je još društva da se igramo, nema.
Bekto Kadrić želi da se vrati na svoje ognjište.
Ja sam podnio zahtjev federalnom ministarstvu. I oni su mene zvali ovdje da dođem i juče su oni dolazili. I oni su snimili ovdje dječju kuću. Eto, ako Bog da, ja se nadam ljetos da će nam ovdje ovo napraviti, vidiš. Želim da se vratim ovdje na ovu svoju očevinu. Ovdje je pravo, lijepo, turističko mjesto.
I Munib Kahrić hoće na svoje ognjište. Sopstvenim sredstvima je sagradio prinudni smještaj, ali kaže potreban je i podsticaj za povratnike.
Tražio petlju, nisam mogao dobiti nikad ništa i tako da sam ja odlučio napraviti nešto, sam očistio, nešto radim, nešto malo petljam, živim, deverame, tako. Ali napravio da imam da dođem mjesec, dva, pet, pol godine da budem i opet, jel nemaže. Išta nek mi daju pet ovaca, a sutra ja se vratio, da živim, ovo je moje.
Tokom rata u Karačićima je bilo veoma teško. Mještani su svakodnevno bili izloženi napadima i granatiranju. Preživjeli mještani Karačića raselili su se širom svijeta. Dođu ponekad u svoje selo, napominje Bekto Kadrić.
Ovdje je živilo pre 140 i 3-4 domaćinstva, znaš. Dobro, imalo je više kuća, ali kao domaćinstva, jer svaka je kuća imala skoro dvije kuće. Da. I eto sad ima ponešto se vratilo, evo tamo napravljeno je nešto kuća. Ima i malo i praznije, ali eto povremeno dođu ovam preko ljeta i zavičaj vuče, kako ne vuče. Ja sam kažem ti nekoliko puta podnosio te zahtjeve i tamo i ovamo i dole i gore, eto došlo je vrijeme jednom valjda da mi to naprave i tako eto da živim ovdje na ovoj svojoj babovini.
Munira Bektić.
Moja djeca nisu nikud došla. Mene vuče, ja da mi je da se kuća ovdje napravi. A ako hoće posle moje smrti ko neka živi, ako neće, taj ja mogu.
A dođu lovi iz inostranstva nekad? Ljet.
Pa dolaze. Kad koriste odmore, dolaze, oblaze.
Ako bi uslijedila obnova kuća, selo Karačići bi, bar donekle, vratilo staru sliku.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Toliko u ovom izdanju našeg radio magazina. Iz Sarajeva, gdje je program realizovan, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. We'll be right back.